stavi dintra la nave, e vai in ducizza, muddì, silenzio d'amore, cagamini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Silenzio d'amore, cagamini tra le vini, non è possibile staccarmi di via. Alberi da lì, amori e beni vengono di lontano. Delizia, amata mia, sciardi l'arma mia, dammi l'uporica di dugno la vita. Delizia, amata mia, sciardi l'arma mia, dammi l'uporica di dugno la vita. Senza colore tengo un senso, quando una mamma si scorda suo figlio, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirida mia, tanto mi scordo da malattia, ti voglio bene piccirida mia.
Narodili se ve Francii, žijí a působí v Praze a na samé hranici Čech a Moravy. Na zámku, který byl rodině Kinských po roce 1989 navrácen ve Žďáru nad Sázavou. Ve studiu Českého rozhlasu stanice Vltava dnes vítám hned dva milé hosty, Marii a Konstantina Kinské. Dobrý den.
Dobrý den.
Všem posluchačům dobrý den.
Marie Hraběnka Kinská, rozená komtesa de Crevoisier d'Irbach, je tanečnice, choreografka, zakladatelka a ředitelka Centra choreografického rozvoje SESTA, které mimo jiné každý rok vždy v červenci pořádá Mezinárodní festival současného tance Korespondanc. Její manžel Konstantin po otci Radslavovi pochází z významného českého šlechtického rodu Kinských a po mamince, princezně Tamaře Amilakvary, je příslušníkem starobylé gruzínské šlechty. Je finančním poradcem, mecenášem, předsedou Česko-francouzské obchodní komory. Předpokládám ale, že nejvíce času mu v současné době zabírá péče o obnovu zámeckého areálu ve Žďáru nad Sázavou, kde se svojí ženou pořádají celou řadu zajímavých mezinárodních kulturních projektů. Přání dobrého dne patří samozřejmě také vám, vážení posluchači, u rozhlasových přijímačů. Hudbu do dnešního pořadu Vizitka vybrali hosté a tak je hned poprosím, zda by skladbu, která zazněla v úvodu, mohli představit.
No určitě velmi rád. Silencio d'amour to napsal vlastně Galeazzi, který je sicilský kantor, a když s Kristinou Pluharem dali dohromady disku, jako CDčku od té tradice, a mě to zaujalo, protože vlastně při natočení toho CDčku by byl tak nadšen, že napsal novou skladbu, která navazuje na to tradice, který on sám zpíval. Zpíval u toho taky anglický kantotenor. Takže je to taková pro mě symbol té Evropy, že vlastně navazujeme na ty tradice, ale jsou živé. A to je vlastně první motto, který nám pomůže při práci v Žďáře, že naše minulost je vlastně pramenem budoucnosti. Ano. My nejsme nostalgiční, my koukáme do dneska, teď a do budoucnosti.
Myslím, že toto téma se nám během dnešního rozhovoru bude po celou dobu vracet. Jak už jsem řekla v úvodu, vy jste se oba narodili ve Francii, Konstantina v rodině exulantů, a do České republiky jste se natrvalo přestěhovali v roce 1997, tedy přesně před 20 lety. Jak se vám daří?
Tady žijeme dobře.
No tady se hodně lidí, tady máme zvykem se stěžovat, ale tady do určitý míře je taky ráj. Je fůra věci, co jela, ta mají smysl.
20 let, to už je poměrně dlouhá doba, za kterou se vlastně stihne proměnit celá jedna generace. Když se podíváte zpět, je tam něco, co vás překvapilo, co jste skutečně nečekali, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu?
Tak když se podívám zpět, na co my jsme viděli víc než 20 let zpátky, protože naše, tak předtím, že my jsme se stěhovali, my jsme tady přišli hodně pravidelně, je jak ty lidi jsou mnohem více sebevědomé. Když my jsme přišli, tak pamatuju si moc dobře, že to nebylo možné vidět lidé do očí. Na ulici všichni se podívali na své nohy. Oni zajímaví se, že jo? A teďka mám úplně pocit, že my jsme sem na mezinárodní zemi, kde ty lidi vědí, kdo jsou, a že můžou komunikovat, protože strach už není vůbec.
Mm-hmm. A mě pořád zaujímuje od začátku ta volnost, že vlastně všechno je možné. Velmi často se setkám s lidmi, kteří říkají, no, máme zákony takový, tak co s tím uděláme, nemůžeme nic, to není pravda. Tady se dají věci změnit k dobrému a je to neuvěřitelná volnost, která možná v těch větších zemích, jako třeba Francie, tak jednoduchá není.
Uvědomujeme si tu volnost z vašeho pohledu?
Ne, to je to právě, že jsme trošku krátkozraky a my to nevidíme jako v Česku. Mm-hmm. A měli bychom si s tím chlubit a to využít o něco víc.
Když už jsme v tom ohlížení se za historii, pojďme ještě dál. Co přineslo 20. století rodině Kinských? Žďárské panství získali v roce 1930 díky sňatku Eleonory Klamgalasové a Zdenko Raclava Kinského, což byli, Konstantine, vaši prarodiče, kteří mimo jiné založili první přírodní rezervaci na soukromém území, Žďárský prales, který existuje dodnes. Jak způsob jejich hospodaření hodnotíte dnes s odstupem téměř století? Nakonec i vy sami jste se stali hospodáři na Žďárském panství.
Já jsem podnikatel a dlouho třeba jsem pracoval v bankovnictví, což je vlastně hřích, že ano. A v těch branžích dlouhodobo jsou 3 měsíce. A je zajímavý, když velká šance pro mě, životní, celoživotní, když vlastně pracuje člověk s kulturní památkou, s přírodní památkou, s přírodou všeobecně, kde vlastně krátkodobo jsou 50 let. A to dá úplně jiný pohled na věci. Mě třeba hodně zaujíme, že i přes válku, i přes komunismus a i přes útoku do lesa stalinskou metodou celoplošní seče a tak dále, tam pořád je ta tradice, která přežila mnoha generací. To jsou někdy ty samé rodiny, který vlastně chrání ten les, chrání tu přírodu, chrání ty památky, ožijou i se svým místním životem pořád. A to je na něco, na kterém chceme navazovat dál.
Setkáváte se ve Žďáru nad Sázavou s lidmi, pracují pro vás lidé, kteří pracovali pro vašeho otce, nebo snad dokonce ještě předtím pro vašeho dědečka?
Třeba vzpomínám na docenta Švarce, který díky němu třeba ty lesy jsou v takovém dobrém stavu, protože on se snažil s lidmi okolo sebe to chránit proti těch stalinských průmyslových útoků. Mm. A on sám vyprávěl, že začínal u mé babičky a že se tam učil lesnictví. Potom se stal docentem a on vlastně učil všech našich spolupracovníků. Takže to je taková krásná kontinuita. Druhý příklad je třeba Lesní rada Bakeš, který vlastně s mojí babičkou založil ty 2 rezervace, o kterých jste mluvili v těch 30. letech. A pořád na to čerpáme, že vlastně je co chránit, protože tam byli dobrý hospodáři, ne dobrý ochranáři, tentokrát to neexistovalo, ale dobrý hospodáři. Na to hospodaření navazujeme dál.
Takže ochrana přírody souvisí s hospodařením v přírodě.
Přesně tak.
Přestože reformy, které sebou první republika přinesla, mám na mysli samozřejmě především tu pozemkovou, nebyly ke starým šlechtickým rodinám právě přátelské. Váš dědeček Zdenko Raclav Kinský v Mladé republice viděl pořád vlast a to také několikrát prokázal, zejména v roce 1938, v čase ohrožení republiky fašistickým Německem a později dokonce i za protektorátu. Jak to tenkrát bylo a co to pro vaši rodinu znamenalo?
No, je to zajímavý, velmi zajímavý, že vlastně v té době už člověk se musel rozhodnout, na kterou stranu byl. A dám dvě příklady. První vlastně při té recenzi, když člověk musel odpovídat na otázku, kterou je řečí rodiny, tak můj dědeček odpovídal pravdu, to je francouzština. Mm-hmm. Tam v rodině mluvili francouzsky, to znamená, signalizoval já vaši prostě manipulace, nechci slyšet, já jsem svobodný člověk. Také francouzštině. A přitom inicioval a společně s mnoha dalších reprezentantů české šlechty podepsal ty tři deklarace šlechtů k lojalitě Československé republiky na pořádání prezidenta a potom na konci dokonce UHH, což bylo velmi nebezpečné. A takže v té době vlastně z toho vyplývalo, že celý majetek byl převzán nacistům a že do Žďáru nemohli. A mě to právě, to je právě důvod, proč jsem si vybral tu druhou hudbu a ta Poulenc na text Charles Léon, král, který byl ve vězení a napsal Priez pour paix, modleme se pro mír, za mír. A to právě napsal v 38, tak je taková...
Pojďme si ji pustit. Po druhé světové válce v roce 1945 byl majetek vaší rodině zcela právem navrácen. Ovšem 6. března 1948, tedy necelé dva týdny poté, co se v tehdejším Československu chopili moci komunisté, byl Žďárským Kinským znovu zabaven veškerý majetek. Posledním z rodiny, kdo odešel do exilu, byl váš otec Konstantin Raclav Kinský. V exilu vystudoval pařížskou Sorbonu a později se stal světově uznávanou autoritou v oblasti transplantační a reprodukční imunologie. Působil na mnoha prestižních imunologických pracovištích po celém světě od Dillí přes Tel Aviv až po Chicago. Dalo by se říci, že ve svém oboru dobyl svět. Návrat domů do Žďáru nad Sázavou mu ale celá desetiletí zůstával odepřen. Stejně jako pan Raclav se vysoce specializované profesi věnovala také jeho žena Tamara, pracovala v jaderném výzkumu, později působila jako francouzská nukleární komisařka při Spojených národech ve Vídni. Dohlížela například na to, zda v zemích třetího světa dochází k bezpečnému ukládání jaderného odpadu. Tak to bylo prostředí, ve kterém Konstantin Kinský a jeho bratr Karel Mikuláš vyrůstali. Marie, když jste se s Konstantinem poznali, což bylo tedy v období ještě studené války, nepropustnosti hranic mezi východním a západním světem, co vám o zemi svých předků váš budoucí manžel, tehdy váš budoucí manžel Konstantin, vyprávěl?
Tak to bylo spíš něco, kdy byl příběh ve rodině. To nebylo něco kontinuální, tak to bylo něco jako mozaika. Vzpomínky a to bylo, no, to nebylo něco jako učení, kam vstupuješ vůbec. Tak to bylo spíš elementy, co můj tán Radslav Kinský měl rád, co jeho, tak to bylo mozaika spíš. Jak to se žilo v té období, když byl, co měl rád v lese, co měl rád, no.
Co vám váš otec vyprávěl o české zemi, o její kultuře, Konstantine?
No, hodně mluvil o lidech. I lidi prostě, ty, jak to mám říct, lidi okolo a normální lidi, kteří v Chlumci, ve Žďáři žili. Ale nebylo to nikdy nostalgický. Bylo to prostě součást jeho života, součást jeho zkušenost, součást našich kořen a my jsme šli dál. To bylo docela zajímavé sledovat, jak přitom pamatoval, a to je důvod, proč s náma vždycky mluvil česky, když nikdo nevěděl, že to bude někdy použití.
Chtěla jsem se vás zeptat, jestli vám to vyprávěl česky, tedy ano.
Ano, všechno česky, takže to je důvod, proč mám takovou rodinou špatnou češtinu, ale aspoň ji máme a jsme na to vděční.
A pamatuju si moc dobře, když vstoupila jsem do rodinu, to byly tři muži, kteří mezi sebou v Paříži, to bylo v 80 letech, mluvili jenom česky a my kolem, tak my jsme vůbec nic nerozuměli.
To bylo velmi praktické.
Pro vás ano.
A přitom byl velmi moudrý, moderní člověk, zajímal se o celého světa a myslím, že ta práce, kterou dělal v té monarchii, pořád se na ně navazuje. Takže velmi moderní člověk. A to je dobrý model pro nás. Jako ta kombinace těch kořen a tu modernitu, tu současnost a tu tvořivost. On byl tvořivý ve vědecké vědě a my se snažíme prostě podpořit tady v naší země tvořivost u každého. A přitom bych přidal, že hudba byla vždycky velmi důležitá. My jsme hodně zpívali česky třeba. A to je třeba, proč se mě líbí ta třetí skladba. A ta Helen Merrill, která právě zpívá Hush Now, nemluv. A jak psala Marguerite Yourcenar, že vlastně hudba lituje bez toho, aby vysvětlila proč. A jsou momenty, kde prostě ty emoce, válka, já nevím co, je potřeba překonávat a k tomu hudba krásně pomůže.
Hush now, don't explain, just say you'll remain. I'm glad you're back, don't explain. Don't explain what is there to gain. Skip that lipstick. Don't explain. and I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Oh, hush now. You're my joy and pain, my life's yours, love. Don't explain.
Vážení posluchači, máte naladěn Český rozhlas, stanici Vltava, pořad Vizitka, ve kterém se dnes setkáváme s Marií a Konstantinem Kinskými. Pojďme na tom našem společném výletě historii ještě dál. Hudbu, kterou jste vybrali do dnešního studia Českého rozhlasu Vltava a přinesli ji, je také barokní, k tomu my se ještě dostaneme. Ale co se týče baroka samotného, to se do žďárské krajiny zapsalo především díky geniálnímu architektovi Janu Blažeji Santini. Nakonec jako majitelé zámku a bývalého žďárského kláštera jste nejenom ze Santiniovským barokem v každodenní interakci. Co vám přináší, co období baroka znamená pro vás osobně?
Tak baroko je to něco, které pro mě osobně mě doprovodil to skoro celý život, protože když byla jsem na univerzitě, studovala jsem hodně baroko, mohla jsem taky tancovat barokní tanci. A náhodou my jsme se měli se starat o majetek, který teďka má spíš barokní tvář, i když to byl stavěl mnohem dříve, tak 13. století. Mm-hmm. Ale teďka, co je vidět, je to baroko. A co studie baroko mě hodně naučil, je jak minulost, jak koncept otázky, které ti lidi měli v minulý období, jsou relevantní dnes, a když jak ty otázky, které měli, se řeší jinak dnes, ale jsou pořád relevantní. Je to to jsou naše koření, ale skrz myšlenky. A kontext, v kterém to se vzniklo, je to důležitý, jenom ať můžeme z toho se najít něco jiného. Co v barokní období mě hodně zajímá, je ten chuť pro život, tu dynamickost. Hodně dlouho se zabývalo o baroko, jako najít, jak to bylo správně. Mm-hmm. A ta práce nám umožnil jenom nechat straně trošku tu romantický pohled na tom, ale co se našlo spíš toho dynamickost toho života, která dodnes pořád funguje. A tak ten elan, vitální elan, který je v tom. Zároveň tak vybrala jsem taky hudba, který to ilustruje. Je to něco, který nám někdo něco jako obnoví. Čas je trošku jinak. A můžeme se tohleto způsobit jinak v klidu. Je ten čas na život. Nejenom ta dynamika, ten čas na život. Čas na objevování. To je období, když to jsou hodně věci, které se samozřejmě znali od renesančního období, ale to je, kde ti lidé to věděli co nejvíce, a to bylo to ten chuť vědět více, ten chuť, i když to se spojilo trošku taky se představivosti, nejenom opravdu, jak to bylo, ale ten chuť objevovat svět a mít svět ve své ruce. To je taky něco, který pro nás je nesmírně zajímavý a nesmírně způsobili. Třetí věc, který baroko nám hodně naučil a který se objevil pak na různé epochy, postmoderní epocha a dnešního době taky samozřejmě, je to prolinání mezi věcmi. Prolinání mezi různé umění, mezi elementy našeho života, jak umění a společnost jsou úplně společně, jak věda, umění se prolinají. Divadlo, barokní divadlo nemůže existovat, jak je, jestli ty matematika neměly tyhle ty pokroky, je to úplně jasný. Ale zároveň divadlo ukázal taky stav toho společnosti. A to nebylo jenom na jeviště, to bylo taky divadlo ve společnosti, společnosti v divadle, tak tyhle ty prolinání, které jsou nesmírně zajímavé, které pořád hledáme, ztratíme, hledáme dál, ztratíme. A když vidím například, když mluvím jenom o prolinání, když vidím, co se hledalo například na postmoderní epocha, když ty sociální tématy se hodně řešily díky umělcům na ulice a nejenom na ulice, taky do budovy a úplně jinak. Je něco, který přinášel něco, který zrodil ta epocha ve 70. letech. A znova teďka je ta vlna, která potřebuje taky díky ty prolinání, díky ty otázky zrodit znova naše epocha dnešního.
My se bavíme o žďárském areálu, zámeckém areálu, ale součástí tohoto areálu je také bývalý cisterciácký klášter. A cisterciáci ve Žďáru služeb architekta Santýnyho rádi využívali snad především proto, že jeho styl barokní gotiky velmi dobře vyhovoval požadavku po stabilitáslocí, tedy po stabilitě stálosti místa. Co znamená sousloví stabilitáslocí pro vás, Marie a Konstantine?
Řekl, že bych ve Žďár je unikát kvůli tomu, že vlastně ta genius loci a stabilita loci vlastně spojuje dvě pilíři. První pilíř je živá příroda a druhý pilíř je živá kultura. Je fura, je hodně míst, kde máte krásnou kulturu, ale mrtvou. Nebo máte živou kulturu, mám na mysli třeba Litomyšl, úžasné město, ale tam není ta živá příroda tak silná jako ve Žďáře. A proč to patří do pohromadě? Vlastně Žďár je jediný klášter původní po celé Evropě, který pořád žije, jak to žilo, když založili. A to znamená, že ta příroda vlastně umožní život té živé kultury.
Že ve Žďáru, jestli je tomu správně
rozumím. Takže to trvalo, ta udržitelnost, vlastně stabilita sloci, jeden aspekt je udržitelnost a vlastně oni to vymysleli ve 13. století a pořád to funguje, protože tam je živá příroda a živá kultura. A to je tak živá kultura, o čem právě Marie mluví a na ní pracuje.
Dodala jsem bych něco, který taky trvalé od 13. století. Je to protože je to bývalý klášter, ale taky to bylo pořád rodiny, tak je to pořád tu rovnováhu, který se měnil v obdobách, tak to bylo momenty, když to bylo spíš klášter a pak spíš zámek, anebo to mělo to zrovnání. Ale to není jenom otázka balancování rovnováhu mezi ekonomika, ekologika a kultura. Je to taky mezi duchovní směr a laický směr, kteří se mají nějaký harmonie. A ta harmonie funguje od 13. století.
A to jsou principy, které tam skutečně dodnes existují a myslím si, že návštěvník, když přijde zvenku, tak je tam velmi brzy nacítí, velmi brzy je pozná. Historie Ježďárského kláštera a zámku nejenom tu raně novověkou, ale také období středověku návštěvníkům představujete v Muzeu nové generace, které jste zbudovali na místě bývalého pivovaru a otevřeli v roce 2015. Muzeum, které se obrací převážně do historie, jste pojmenovali, jak už jsem řekla, Muzeum nové generace. V tom cítím jisté napětí. Můžete to vysvětlit?
Je to taková hra na slova, protože je novigenerační, protože využije hodně intenzivně novou technologii, interaktivní, ale přitom ta technologie není vidět. Ona se přizpůsobí tomu zážitku a tomu obsahu, který díky spolupráce s velmi fundované odborníci, jako profesorka Charvátová, doktorka Fučíková a tak dále, jsme vlastně vybudovali na... Takže to je jeden aspekt nové generace, protože je to úplně nová muzeografie. Ale druhý aspekt je, že vlastně to je muzeum pro naši novou generaci. A prostě my máme zkušenost, že i 4 letí chlapíci se tam tolik bavili, že po 2 hodin brečeli, že nechtějí preč. Jeden se vrátil, takže 4 hodiny. A druhý se vrátil 2x 6 hodiny do toho tam tvářili. Takže...
To je
nová
velký
generace.
Úspěch. A vy to muzeum vlastně máte rozděleno do 2 pater. V tom spodním patře řešíte středověk. Nahoře je patro věnované nejenom, ale snad především mohu říct baroknímu umění a mezioborovým přesahům, tak jak jste o nich před chvílí, Marie, mluvila.
Je něco taky... jestli můžu dodat něco k tomu muzeum nové generace. Je to taky, protože ten muzeum funguje možná trošku naopak, jako ty tradiční muzea. Znamená to, že cíl toho muzea není dávat obsah návštěvníkovi a je to spíš dávat možnosti návštěvníkovi se nechat nalákat od obsahu a dělat sám ty spojitosti se svým životem. Tak jde to spíš o aktivovat, dávat do života ten návštěvník, než dávat určitý obsah.
Děkuji vám. Pojďme se vrátit k té barokní hudbě, kterou jsem slíbila na začátku. Co tam máme dál, Marie?
Tak vybrala jsem skladba ze Pergolesi. Je to Salve Regina. A do toho, co se mi líbí navíce, než co řekla jsem o baroko, je to ta možnost být osobity. A do toho zpívá Sebastian Fournier, který je francouzský kontratenor a který zpívá hodně často ve Žďáře, který tvoří nové věci na základě baroko ve Žďáře. On je silná osoba, která nosí taky naše sen ve Žďáru.
Slyšeli jsme Pergolesiho hudbu v podání Sebastiana Fournier, který pravidelně také vystupuje na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Nejvýznamnějším exponátem celého muzea nové generace, ke kterému se tedy teď vracím, je vlastně samotný klášterní a zámecký areál s fragmentárně dochovanou mnišskou klauzurou, Santinem projektovanou prelaturou, jízdárnou od Santiniho a tak dále. S nadsázkou bychom mohli říci, že obvykle se nachází exponáty v muzeu, kdežto u vás je muzeum uvnitř monumentálního exponátu. Areál dnes září novými omítkami, jednotlivé budovy dostaly nové střechy a rekonstruuje se a restauruje se samozřejmě i uvnitř. To je tedy současný stav. Ono už to dnes není na první pohled patrné, ale je dobré připomenout, že po roce 1989 byl areál vrácen vaší rodině víceméně v dezolátním stavu. Jaký je váš pohled na památkovou péči? Co pro vás znamená a jakému přístupu v rámci památkové péče dáváte přednost?
Je velmi jednoduchý. My říkáme s manželkou, že památky mají hodnotu, když mají smysl. Jinak řečeno, když jsou nositelem dnešní tvořivosti nebo tvořivosti budoucí generace inspirace. Musíme chránit, otevřít a z nich inspirovat. To platí pro přírodní kulturu, památky, jak pro kulturní památky. Hodně se inspirujeme o amerického experta Tildana Freemana, který pracoval právě v těch národních parcích. Ta čeština. A vlastně to muzeum je vlastně jediný muzeum, který má cílem vás vyhnat z muzeem a vás dostat ven, jak jste krásně řekla, ale vybavený klíči. My vám chceme dát klíče zámku, abyste ten zámek mohl otevřít a prožít jako normální dnešní člověk, aby vás inspiroval, jak vždycky byl inspirace od začátku na dnešní vaše dnešní tvořivost.
Tak ten vkaz je, doufejme, dost silný do toho muzea, protože tak expozice toho muzea se skončí díky místnost, kde se jmenuje Inventurium. Tak cíl toho muzeum je dávat klíč ke pochopení, ale pochopení proč, pochopení, ať my, dnešní člověk, můžeme být tvořivé na základě, co jsme, a jsme taky z minulosti. Tak muzeum jako klíč ke svoje osobní tvořivosti. A díky toho neposlednějších místnost toho muzeum je ten inventorium, ale je to taky součást toho celkového projektu v areálu, kde máme hodně umělců, kteří jsou tam celý rok tam tvoří, kteří jsou na tvůrcí hub, rezidenční pobyt, a kteří mají tam čas, jako na barokní období, objevovat, co oni mají jako osobně jako směr. A jak řekla jsem předtím, jestli ty umělců hledají svůj směr, je to taky ilustrace, co ta společnost obecně hledá jako směr a má jako směr. Je to muzeum, který skončí se budoucnosti.
Když to shrnu, máme vlastně dvě principy. Jeden princip jsem už řekl, a to je, že vlastně naše minulost je pramenem budoucnosti a druhý je společnost, která tvoří, žije. A to je, proč jsme vybrali další skladbu, ta Lambarena, to je jako africký sbor, který spojí svoji tradiční africké zpěvy a Johann Sebastian Bach. A ono to krásně žije. Sankada ele ye, oh ye, Sankada ele.
Mezinárodní umělci, kteří k vám přichází v rámci rezidencí, o kterých jste mluvila, Marie, se velmi přirozeně potkávají s vašimi žďárskými sousedy, což je velmi sympatické. Navíc v areálu zámku funguje také první stupeň základní školy, která byla založena právě už za Eleonory a Zdenko Raclava Kinských. A musím říct, že na první pohled se zámeckým areálem funguje ve velmi příjemné symbioze. Marie, Centrum choreografického rozvoje Sesta, které jste založila a vedete, do škol přichází se zajímavým projektem Škola tančí. Můžete ten projekt popsat?
Tak cíl toho projektu je dávat silný signál dětem, že umění je pro něj a oni potřebují na jejich osobní život, na jejich osobně rozvoj umění. A my adaptujeme do Čech existující francouzský projekt, který se rozšířil taky v Evropě a který dá dohromady, spojí dohromady umělecké myšlenky, způsob a školský systém a způsob. A ten projekt úplně prakticky dá dohromady profesionální choreografů se pedagogům a společně s dětmi vytvoří projekt skrz školní předmět a výsledek je taneční představení.
Vy jste mi mimo mikrofon vyprávěla, že tančit se dají i zlomky matematické úlohy.
No tak to se dá taky rozumět lépe i filozofie. To dává úplně úžasné výsledky, nejenom pohybově, ale taky textově. Tak filozofi psali věci, které byly úplně neuvěřitelně hluboký a jednoduchý zároveň. Ale taky to se dá se vlastnit cizí jazyky díky pohybu, protože tak se prožije i emoce, se prožije život a ty lidé pak mluví cizí jazyky jako svoje jazyka, protože to prohází z nich. Tak ty výsledky jsou různé podle potřeby. To jsou projekty, které se hodně šijou na míru pro daný skupiny lidí, daný člověka.
A výsledky projektu Škola tančí představujete také v rámci čtyřdenního mezinárodního festivalu Correspondance, který každý rok na začátku července pořádáte. Musím říct, že ho velmi ráda jako divák navštěvuji, a to nejenom kvůli samotným představením, ale také právě pro tu atmosféru, kdy se na zámku velmi přirozeně a nenuceně potkávají mezinárodní umělci právě se žďárskými, ale také s návštěvníky, kteří přijíždějí z různých koutů republiky nebo i Evropy. Na jakých principech festival Correspondance staví?
Tak to jsou pořád ty stejné principy. Tak když my jsme přemýšleli na ten muzeum nové generace, když my myslíme na festival Correspondance, když mluvíme o projekt, který máme obecně pro Žďár i pro Centrum choreografického rozvoje, je to pořád otázka setkání, je to pořád otázka tvořivosti, je to pořád otázka site-specific a používání genius locích toho daní areál. To znamená, že co je trošku speciální do toho festivalu, je to, že hodně žádáme umělcům, ať přímo pro ten událost tvořili něco. Ti umělců jsou hodně známé mezinárodní umělcům. Hlavně pracují v oborech tanec, což je samozřejmě moje dlouhodobě láska, ale taky nový cirkus, pohybový divadlo, který je fakt něco, který má velký koření tady ve Středoevropě. Je to vaše tradice, která je hodně silná. A zároveň hudba, protože tak bez toho nic nemůžeme taky ani žít. Tak je to prolínání tyhle ty obory. To jsou ti umělcům, kteří jsou ze zahraničí, kteří přijedou se konfrontovat se geniuslocí toho a daný areál, tak to nemůže být jinak, stejně někde jinde, ale zároveň, kteří spolupracují se místní lidi. To znamená, že žáráci sbory můžou pracovat s lidmi, kteří jdou na celý světě. Je to ta setkání, je to tam. No. Ten festival má různé úrovni, tak to má úrovni setkání mezi úplně běžný publikum a mezinárodní umělcům. Je to taky úroveň, kde ukážeme objevování ty umělcům, kteří jsou buď z České republice nebo z Evropě, tak máme hodně programy pro evropské umělcům, který se ukáže buď formou dané představení anebo formou work in progress a publikum může taky pohopit, co je ten umělecký proces a jak ten umělecký proces má taky vliv pro jejich života, protože umělecký proces a životní proces, to je hodně podobný. Jediný možná rozdíl je to, že ti umělci mají víc na vědomí ten proces a můžou to pojmenovat možná trošku lépe, možná nejenom slovami, ale ten proces je možná jistější. A pak třetí část toho festivalu, to jsou objevování úplně nádherné věci, které nám přináší lidé ze celý světě. Tak letošního roku to se nám podařilo pozvat Josef Nagy, který je z Maďarsko, Serb z Maďarsko, který pracoval hodně dlouho ve Francii, tak znova my jsme na hodně mezinárodnost bázi, který uváděl společně se Joël Léandre, který hledal hodně hudby, který je kontrabasista. A úplně vede ta hudba někam úplně jinam. A společně taky se kresby dělali něco, který je úplně unikátního. Tak něco, které je zakoření, něco, které je objevování, něco, které je setkání a něco, které je objev, něco, které je fantastického.
Tento rok jsme měli 15 národností a 3 kontinenty ve Žďárech.
Ano, Afrika, Amerika, severní, jižní a střední a Evropě jako celek.
Takový zase základní barokní princip, kdy se ve Žďáru propojuje celý svět, jednotlivé kontinenty, ale také jednotlivé obory. Je to prostě takové velké barokní divadlo života. Samozřejmě, že mluvíme také o tom současném umění, nejenom o tom barokním.
Už od 13. století.
Tam ano. Jsou totiž kořeny, základy cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Marie, vaši činnost ocenila také vaše rodná Francie. V roce 2016 jste byla vyznamenána insigniemi rytíře řádu umění a literatury. Bylo to za rozvoj francouzsko-českých vztahů v kultuře. Tak od středověkých cisterciáků, kteří velmi dbali na pravidelné udržování kontaktu se svým mateřským klášterem ve Francii, jsme se dostali až k současné česko-francouzské kulturní spolupráci, která má jedno z důležitých center právě ve Žďáru nad Sázavou. Možná i to můžeme považovat za určitý projev stabilitas locí. Marie, Konstantine, co pro vás znamená čas a jeho plynutí?
Čas je dynamika. Když se mění čas, můžeme objevit svět jinak. To je, co nám učí ty minulých období. Čas je taky sen, který se může uskutečnit a který se musí uskutečnit teď a to, co se může objevovat taky pro jiné lidi.
Čas je jediný zdroj, který není obnovitelný. A snažím se žít tady a teď.
Děkuji vám za rozhovor a Marie, vás ještě poprosím, zda byste mohla na závěr uvést poslední skladbu, která je před námi.
Tak uslyšíte teďka skladbu Šnítkyho a chci jenom ukončit tohleto díky naše první objev světa, který je smysly. A můžeme se vrátit zpátky na něco, který je hmotný hudba, hodně konstruktivní, ale hmotný hudba, a který má díky toho hmotnost hodně významný. Znova je to hudba, který je budovaný, je to 20. století hudba, který je na základě starší motivy, ale co je úplně tam slyšet, je to tu smyslu pro sen a naše osobnosti jen tam do toho čas, ať můžeme my se vstoupit do toho hudba. Tak ať vy taky, posluchače, můžete do toho žít.